Earth News Radio 105,8.
Sana husoma pia gojoju wa wende gamkozo yero gamim swibani shayabo wenda ho eshelea guna hubeze njema tazimbize hija hizo zangu oh mwana mwana wa Esa kaya timongo Oh mwana mwana wangu Kamjodo eshelea bawe wangu Tichende tienshi hanawe Gamkozo yeroho Tuwanza uoneta I'm sweet beautiful Chayabo wendao Ishelea Unanze uparise we mawaheri Ishele angabo wenji washa Oh mwana mwana wahangu Imaesha kaya Shakaya Timongo Oh, Mwara, Mwara, Mwara Hongo Kamjudo Eshelea Bawe Wahongo Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile Baby, it's a wild world I'll always remember you like a child, girl Oh, baby, baby, it's a wild world It's hard to get by just upon a smile
Wild World, έτσι λέγεται, αν θυμάμαι καλά, το τραγούδι αυτό που σε μια υπέροχη διασκευή επέλεξε η Ήρα Πανανίδου να μας βάλει να ακούσουμε, η Μανή ήτανε. Ναι, είναι άγριος ο κόσμος τελικά, πολύ εύστοχο το μουσικό της σχόλιο. Κλείνει αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι, ο Γενάρης. Σκοτεινός μπήκε, θεοσκότεινος τελειώνει. Δεν ξέρω, δεν έχω, αισθάνομαι πολλές φορές ότι δεν έχω λόγια και ότι τι έννοια έχει για να πω και κάτι που τα έχετε ακούσει, τα έχουν πει και τα έχουν ξαναπεί. Απολώς κυριαρχεί αυτό που σας λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, μία ατέλειωτη μαυρίλα στην ψυχή μου. Ατέλειωτη μαυρίλα. Δηλαδή θα ήθελα να βρω μια χτίδα κάπου να τη δω να φέγγει. Και πώς βγαίνει έτσι αυτός ο μήνας, αυτή η καινούργια τραγωδία πάλι στην άσφαλτο, τι να πω. Ωχ Θεέ μου, η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με τον Νίκο Ψωμιάδη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Ήρα Πανανίδου που την ανέφερα και επίσης την ευχαριστούμε πολύ. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι.
Γιορτάζει ο Εφραίμ σήμερα, έχεις κανένα φίλο σου, φίλη σου, μάλλον φίλο σου που τον λένε Εφραίμ?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Εσύ έχεις Εφραίμ?
Εγώ έχω ένα που είναι στο κανάλι και γιορτάζει Εφραίμ.
Α,
ναι, ναι.
Μάλιστα. Ταμένος είναι.
Είναι εργαζόμενος, ναι.
Είναι σίγουρα.
Είναι
ταμένος. Άρα το μοναστήρι του Εφραίμ εκεί στην Νέα Μάκρη.
Νέα Μάκρη. Είναι. Έχω πάει μια φορά.
Ναι. Καταλαβαίνεις τι θα γίνεται σήμερα, ναι. Γιατί έχει φανατικό.
Σωστό.
Φανατικούς πιστούς.
Να πούμε και
αυτό.
Κάτι άλλο. Τώρα
δεν
το
ήξερα
είδα.
Σήμερα.
Ναι, το Αγίου Εφραίμ. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που προβλέπουν το μέλλον πολύ πριν αυτό έρθει. Ένας από αυτούς χωρίς αμφιβολία είναι και ο Bill Gates. Και βλέπω τώρα ότι ο Bill Gates είχε έρθει το 2008 στην Αθήνα και είχε κάνει μια ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής.
Μάλιστα.
Ξέρεις τι είχε πει το 2008? Ότι το πληκτρολόγιο και το ποντίκι θα είναι σιγά σιγά ήδη προς εξαφάνισης, διότι θα αντικατασταθούν από τη φωνή και την αφή. Αυτά τα είπε το 2008 και σήμερα η φωνή και η αφή είναι οι κύριοι τρόποι με τους οποίους επικοινωνούμε, είτε με συσκευές, είτε με το διαδίκτυο.
Και ο κύριος Bill Gates.
Και ο κύριος Bill Gates είναι ένας δισεκατομμυριούχος, ο οποίος ευτυχώς κάποια από τα εκατομμύρια του τα δίνει σε αγαθοεργίες ή εν πάση περιπτώσει πράγματα τα οποία βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο και δεν τα κρατάει απλώς για να τα αγοράζει βίλες και αυτοκίνητα.
Ναι, και καλά θα κάνει τώρα λοιπόν, φαντάζομαι ήδη τον έχουν ενημερώσει, οι σύμβουλοι του κτλ, για να ενημερωθεί για τα χθεσινά συμπεράσματα της χθεσινής εξαιρετικά ενδιαφέρουσας ημέρας. Η είδηση για το Doomsday Clock κάνει το γύρο του κόσμου, φίλες και φίλοι, και το λέω αυτό γιατί ευθέως συνδέεται και ο Bill Gates με το AI, για να καταλάβουμε πώς λοιπόν το AI είναι ένας νέος παράγοντας ο οποίος διαμορφώνει το αύριο, τους κινδύνους του αύριο. Και αυτό το ρολόι της αποκάλυψης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι είπε, σε τι συμπεράσματα κατέληξε φέτος για την παγκόσμια κοινότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα τα δούμε αυτά, φίλες και φίλοι, και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς το AI είναι μία από τις παραμέτρους που επηρεάζει πάρα πολύ αυτό που λέμε την εξέλιξή μας,
ναι.
Τον κόσμο.
Και βέβαια πάντα υπάρχει ο φόβος όταν κάτι νέο έρχεται και πάντα λέμε ότι θα μπορεί να συμβάλλει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας και λοιπά, όπως έγιναν πάρα πολλά πράγματα και βιομηχανικές επαναστάσεις.
Δεν το βάζουμε αυτή τη διάσταση, γιατί επειδή είναι όλοι, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πυρηνικοί επιστήμονες, ναι. Άρα αποδέχονται αυτό. Το βάζει στην διάσταση, θα το δεις, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μας αφορά, γι' αυτό και θα το κάνουμε θέμα, εμάς κυρίως τους δημοσιογράφους, γιατί διαβάζει τη διάσταση της πληροφόρησης, της αποπληροφόρησης, της θεωρίας των συνωμοσιών και πόσο όλο αυτό που διαμορφώνεται ως εντός εισαγωγικών πραγματικότητα δυσκολεύει. Ναι. Την εξέλιξή μας.
Σωστά.
Την συνεννόηση, αποσύρεται η εμπιστοσύνη. Ας μην τα πούμε
και
τώρα.
Τη διάχυση των fake news
θα
και όλα
πούμε,
αυτά.
Θα τα πούμε μετά. Τώρα,
Δεν έχουμε ακόμα τη συντέλεια του κόσμου. Ψάχνουμε να βρούμε αν υπάρχει πολιτικό Big Bang στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας το είχε προαναγγείλει ως διάθεση του, δεν φαίνεται να συμβαίνει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά έχουμε έναν καλό συνάδελφο, ο οποίος μπορεί να μας πει.
Μπορεί να πει ότι είναι Big Bang ο Αλέξης Τσίπρας, ο καλός
συνάδελφος. Όχι, για το αν θα υπάρξει πολιτικό Big Bang στην Ελλάδα ή θα πάμε χαλαρά και στις επόμενες εκλογές.
Λοιπόν, Διονύσης Νασόπουλος, αρχισυντάκτης στην Εφημερίδα Τα Νέα. Πολύ καλό μεσημέρι, Διονύση μας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους δύο σας, Ευαγγελία και Δημήτρη. Η αλήθεια είναι, επειδή σας άκουγα νωρίτερα, για θεωρίες συνωμοσίας μπορώ να πω πολλά. Για πυρηνική φυσική με ρωτήσετε τίποτα.
Όχι, παιδί μου, αλλά...
Για πολιτικό Big Bang, είπαμε.
Ναι, πολιτικό είπαμε. Και λέγαμε. Περίμενε, Διονύση. Ο εξαιρετικός κύριος Παντελής Οικονόμου, που χθες είχε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα σου, στα Νέα.
Ναι.
Θα βγει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μην τυχόν και δεν είσαι συντονισμένος, να μας ενημερώσει για το Doomsday Clock, που είναι επί της ουσίας η ώρα της αποκάλυψης. Κάθε χρόνο μετράνε αντίστροφα. Απέχουμε, φέτος έφτασε στο 85, στα 85 δευτερόλεπτα. Βάζουν λοιπόν μία σειρά από παραμέτρους. Τι είναι αυτό που οδηγεί τον κόσμο στην καταστροφή, να σου το πω έτσι. Η καινούργια παράμετρος και έχει μπει δυναμικά από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το AI. Που εστιάζουν, όχι στο AI αυτό καθ' αυτό με την έννοια είναι διαβολικό, να το πω έτσι λοιπόν, αλλά στο γεγονός ότι ευθέως εμπλέκεται με αυτό που λέμε παραπληροφόρηση, αποπληροφόρηση, θεωρίες συνωμοσιών κτλ. Δηλαδή μια καινούργια πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.
Και αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να στηβάλει και σε ένα πολιτικό Big Bang.
Ως εκ τούτου λοιπόν, από τον αέρα προτείνω να έχει ένα καινούριο άρθρο ο κύριος Παντελής Οικονόμου για να μας δώσει τα υπόλοιπα. Πάμε στα δικά μας τώρα.
Γράφει συχνά πυκνά. Λοιπόν, για την εχώρια σκηνή τώρα. Πολιτικό Big Bang θεωρητικός από όλα αυτά που προαναγγέλλονται το τελευταίο διάστημα ή ακούμε ή συζητιόνται παραστηνιακώς, ναι, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να δημιουργηθεί στο προσεχές μέλλον μας. Εγώ δεν το βλέπω.
Ναι.
Δεν το βλέπω.
Ούτε εμείς.
Γιατί αυτό που λέμε πολιτικές τεκτονικές πλάκες δεν φαίνεται να απολυκουνιούνται. Mm. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει, υπάρχει μια ρευστότητα στο αντιπολιτευτικό τόξο, στο αντιπολιτευτικό πεδίο, πρωτίστως σε αυτό που λέμε κέντρο-αριστερό χώρο.
Ναι.
Εκεί μπορεί να υπάρξουν μετακινήσεις, μεταβολές, αλλά για μια πλήρη αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού, ούτε δημοσκοπικά προκύπτει, δεν το βλέπω και ως κλίμα στην κοινωνία, να σας πω την αλήθεια.
Σωστό. Αυτό το δεύτερο έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό δεν προκύπτει και δημοσκοπικά, Διονύση. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ως κλίμα, θέλω
τώρα,
να πω.
Από εκεί και πέρα κινήσεις θα γίνουν προσεχώς, έτσι. Περιμένουμε διάφορες. Νομίζω ότι σκόνη πολύ στον αέρα υπάρχει. Mm. Όταν λοιπόν ο κουρνιαχτός κατακαθίσει, θα δούμε εκεί πια πώς μετρείται ο καθένας ή η καθεμιά.
Τώρα, μια και είπες για την κάθε μια, Διονύση, και επειδή περιμένουμε την κυρία Καριστιανού το επόμενο διάστημα να ανακοινώσει την πολιτική της προσπάθεια κλπ., άρχισε εδώ και 2-3 μέρες να κυκλοφορεί ένα όνομα το οποίο μπορεί να είναι στο κόμμα της, είτε ως επικεφαλής, είτε εν πάση περιπτώσει ως ένα από τα κορυφαία στελέχη, το όνομα του κυρίου Φράγκου Φραγκούλη. Mm.
Ναι.
Ξέρεις κάτι από αυτού?
Ο οποίος έχει κάνει
αυτό,
ναι, αλήθεια.
Ο οποίος έχει κάνει επανειλημμένος απόπειρες εμπλοκής, ναι, έτσι. Με την πολιτική εννοώ.
Σκέφτομαι ότι από τότε που αποστρατεύθηκε και άρχισε το όνομά του να παίζει είτε για επικεφαλής νέων σχηματισμών κατά βάση συντηρητικών, έτσι.
Mm-hmm. Βέβαια.
Να μην πω σκληρά συντηρητικών.
Όχι, σκληρά συντηρητικών, να το πεις.
Είτε ακόμη και σε πιο light καταστάσεις, ως επικεφαλής, για παράδειγμα, ψηφοδελτίων επικρατείας και διάφορα τέτοια. Δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση πέρα από τη φημολογία ή την όποια παραστηνιακή συζήτηση, και αναρωτιέμαι αν και ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει του δίνει χώρο του κύριου Φραγκούλη, γιατί κατά ψέματα είναι άλλο την εποχή που το όνομά σου παίζει, είναι γνωστό, να κάνεις κάποια κίνηση, και άλλο πράγμα όταν πια οι νεότερες γενιές δεν σε ξέρουν, δεν λένε πολλά, όλα αυτά που έχεις κάνει ενδεχομένως ή τι έχει στο μυαλό σου σε ηλικιακές μάζες που έχουν μπει την τελευταία δεκαετία. Mm-hmm. Και το λέω διότι είναι και παραπάνω. Από το 2014 θυμάμαι την περίπτωση Φραγκούλη να συζητιέται. Έτσι, από την περίοδο Σαμαρά γίνεται συζήτηση, σας θυμίζω.
Ναι, ναι, αλλά έχει στοιχεία όμως ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης που εύκολα στείνεται ένα σενάριο που δεν ξέρω πόση δόση αλήθειας μπορεί να έχει, κατάλαβες. Τα στοιχεία τα έχει όλα.
Εγώ σε έναν βαθμό το έχουμε ξανασχολιάσει μαζί στον αέρα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα υπάρχει ένα κόμμα Καριστιανού χωρίς τη Μαρία Καριστιανού στο τιμόνι.
Καλά,
λέω,
θα,
όχι μόνο για την εικόνα στον κόσμο, το λέω και για τη λειτουργία αυτού του φορέα στην πορεία του. Εάν η Μαρία Καριστιανού θεωρεί ότι ο ηθήνων νους είναι αυτή, αυτή το δημιούργησε, αυτή πουλάει προς τα έξω, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, διότι είναι και ένα εμπορικό προϊόν πίσω από όλα τα άλλα, η δημιουργία ενός πολιτικού φορέα, πελάτες ψηφοφόρους ψάχνει στην πραγματικότητα. Uh-huh. Πώς γίνεται η κίνηση και η πρωτοβουλία να ανήκει σε σένα και στην πορεία να εμφανιστεί ότι τα γέμια τα κρατάει κάποιος άλλος. Καταρχάς θεωρώ ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει. Δημιουργεί και μία εικόνα παραδοχής από την πλευρά της Μαρίας Καριστιανού ότι η ίδια δεν αντέχει να σηκώσει το βάρος από την πρώτη γραμμή, από την, με την παγκέντα στο χέρι. Και όλο αυτό τελικά νομίζω ότι θα αποβεί και εις βάρος της οποίας
Διονύση, είναι έτσι όπως το λες. Δηλαδή πράγματι τώρα ένα κόμμα, μια πρωτοβουλία πολιτική, εν πάση περιπτώσει, χωρίς την ίδια, ναι, όντως γεννά, χωρίς την ίδια επικεφαλής εννοώ. Ναι. Όντως θα είναι προβληματική. Θα το δούμε. Το χρόνο τον έχουμε μπροστά μας.
Ναι. Και για τις εσωτερικές σχέσεις στην πορεία του χρόνου.
Προφανώς. Για να έρθουμε λίγο να μετακινηθούμε, γιατί χθες είχαμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη Βουλή. Οι ερωτήσεις της Προέδρου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσαν αντιδράσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας στην εξεταστική και την παραπέμπουν στην
Επιτροπή Διοντολογίας.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά.
Ναι.
Κυρίως για την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Υπάρχει παραπομπή και πιο πριν.
Για άλλο θέμα.
Για άλλο θέμα.
Εντάξει, περισσότερο της καθημερινής ρουτίνας κίνηση την έχω στο μυαλό μου όλη αυτή, παρά ως κάτι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είτε διότι το επιδιώκει και το έχει σχεδιάσει, είτε διότι προκύπτει μέσα από μια συζήτηση στην Επιτροπή, στην Ολομέλεια, οπουδήποτε, θέλει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Το παιχνίδι των προκλήσεων το ξέρει, το έχει μάθει καλά. Νομίζω ότι
και την έχει βοηθήσει η ιστορία αυτή της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το κόμμα της κρατάει.
Ξέρουμε πολύ καλά, διότι δεν είναι καινούριο. Είναι τουλάχιστον από πέρυσι το Φεβρουάριο, από το κύμα με τα Τέμπη και με τα μεγάλα συλλαλητήρια, ότι αυτό που λέμε αντισυστημική ψήφος, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, είναι σίγουρα διψήφιο και για κάποιους δημοσκόπους έχει και δύο μπροστά, ένα μεγάλο κομμάτι τον τελευταίο χρόνο το τραβάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Και γενικά στην Επιτροπή, αυτή την Εξεταστική Επιτροπή εννοώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα των συνεδριάσεων μεγάλες εντάσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται πολύ μεγάλη ένταση, θέλω να πω.
Ναι, και σε ένα βαθμό πρωταγωνιστικό ρόλο έχει σχεδόν πάντα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Μπαίνει και ο Μακάρος Λαζαρίδης στο χώρο από την άλλη πλευρά. Θα έλεγα πάντως ότι η εξεταστική δεν είχε τις εντάσεις που προδικάζαμε. Παρότι δεν εκπέμπει με τριοπάθεια.
Ζήσαμε ομορφιές όμως, επίτρεψέ μου σε παρακαλώ. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην είχε. Αλλά μην ξεχαστούμε τι έχουμε δει με τους φραπέδες και όλους αυτούς. Παρακαλώ, μην ξεχαστούμε.
Αλλά αυτό έχει να κάνει και με το μάρτυρα. Εννοώ στο πολιτικό κομμάτι. Έχουμε δει πολύ χειρότερα πράγματα και σε επιτροπές και σε άλλες συνεδριάσεις. Το λέω για το θέμα και για το κλίμα που είχε δημιουργηθεί, ενώ συζητούσαμε για την σύσταση εξεταστικής ή όχι, ή προανακριτικής. Περιμέναμε Έμα στην αρένα, ας το πω κάπως έτσι. Νομίζω ότι είναι πιο ελεγχόμενη εικόνα και στο τέλος σχεδόν προεξοφλώτη, όπως το έχουμε ξαναδεί πάμπολες φορές στο παρελθόν, θα μπλέξουμε και με διαφορετικά πορίσματα.
Αυτό θα το θεωρήσουμε όλοι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Πες μου κάτι. Έχεις πληροφορίες για το ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως θα μπορούσαμε να πει κανείς, θέλω να πω. Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες για το αν υπάρχει συνέχεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν έρχονται καινούργια στοιχεία, εάν έρχεται καινούργια υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξέλιξη, λοιπόν, θέλω να πω. Οι πληροφορίες είναι αντιφατικές. Εσύ τι μαθαίνεις?
Οι δικογραφίες που τρέχουν από την πλευρά, οι έλεγχοι μάλλον, γιατί οι δικογραφίες ακόμα δεν έχουν σχηματιστεί. Ήδη έχουν σχηματιστεί αρκετές, έχουν φτάσει και στα κρατήρια.
Ναι,
υπάρχει
σωστά
ιστορία δικών σε εξέλιξη. Και καταδικαστικές αποφάσεις ήδη έχουμε. Αυτό που περιμένουμε είναι σε διάφορα άλλα σκέλη της υπόθεσης της γενικότερης, ναι, που είναι περισσότερο σε τοπικό επίπεδο, ίσως και κάποιες περιπτώσεις που δίνουν μια αίσθηση κυκλώματος σε ευρύτερο πεδίο, είναι σε εξέλιξη έρευνες και περιμένουμε να δούμε.
Ναι, αλλά έως κάπου εκεί που να μην φτάνει, να μην αγγίζει πολιτικά
η
πρόσωπα.
Η εικόνα ότι θα έρθει και άλλη δικογραφία στη, ναι, Βουλή υπάρχει από τις αρχές του φθινοπόρου, θυμίζω.
Μα γι' αυτό το λέω, γι' αυτό σε ρωτώ.
Απλούστατα,
γιατί
υπάρχει και νέος κύκλος επισυνδέσεων, έτσι, παρακολουθήσεων τηλεφωνικών και υλικού που έχει συγκεντρωθεί. Τώρα, πότε ακριβώς θα στείλει στη Βουλή και σε τι επίπεδο θα κινείται το διατάφτα αυτής της έρευνας και πόσο θα εμπλέκει όχι πολιτικά πρόσωπα, γι' αυτό δεν μπορώ να στοιχηματίσω, αλλά εικάζω από την ώρα που θα γίνει η παραπομπή του φακέλου στη Βουλή κάποια εμπλοκή πολιτική θεωρητικώς θα πρέπει να ελεγχθεί.
Ναι, γιατί το προηγούμενο διάστημα οι πληροφορίες που είχαν γραφτεί και πάρα πολύ και σε πρωτοσέλιδα είναι ότι θα έρθει η δεύτερη δικογραφία, ότι θα φορά υπουργούς, πρώην, νυν κλπ.
Ναι,
αυτά άρχισαν να κυκλοφορούν από τα τέλη Ιουλίου-Αύγουστο, μετά πήγαμε, ναι, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο, πάμε Φεβρουάριο τώρα.
Ναι, δεν θα σας διαφωτίσω τώρα για προσωπικές, ναι, λεπτομέρειες.
Όχι, θέλω να πω.
Ενδεχομένως δεν έχει κλείσει η έρευνα, ναι, ακόμα. Το λέω γιατί και στην πρώτη φάση, μέχρι τη στιγμή που έστειλαν το φάκελο στη Βουλή, σχεδόν δεν είχαμε καταλάβει τίποτα περί ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέραμε καν ότι έρχεται κάποιο τσουνάμι που θα εμπλέξει και την πολιτική σκηνή.
Ναι.
Αλλά και έχει ήδη και παρενέργειες πέρα από την εξεταστική. Θυμίζω ότι υπάρχουν παραιτήσεις υπουργών. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό.
Ναι. Μα γι' αυτό ρωτάμε.
Πολιτικό αποτύπωμα υπάρχει ήδη στην υπόθεση.
Διότι πολλοί λένε, Διονύση, ότι ο ανασχηματισμός που αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο
περιμένει ενδεχομένως
ακριβώς
την εξέλιξη.
Ναι,
ναι. Περισσότερο μπορεί να αφορά δεύτερη σειρά, σας το πω έτσι, κυβερνητικά στελέχη, αν εστιάσει κανείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
ναι.
Ο Κώστας Τσιάρας δεν νομίζω ότι είναι σε αυτή τη φάση.
Όχι,
διότι
όχι.
Είναι αυτός που μπήκε στο χώρο από την ώρα που όλο αυτό είχε σκάσει. Ίσως να αφορά βουλευτές.
Ναι, και το ερώτημα είναι αν θα είναι κάτι παραπάνω από αυτά που ακούσαμε στο πρώτο κομμάτι, διότι αν το στοιχείο είναι ότι κάποιος πήρε τηλέφωνο και είπε βοήθησε αυτόν, μπας και πάρει κάτι παραπάνω ή όχι, χωρίς να υπάρχει εξέλιξη και χωρίς να ξέρουμε αν αυτό το τηλεφώνημα είχε αποτέλεσμα ή όχι, θα οδηγηθούμε, ναι, στην ίδια λογική που οδηγηθήκαμε με την πρώτη.
Αυτό δεν θα μπορούσα εγώ να το αποκλείσω από την ώρα που παρακολουθούνται τηλεφώνικες διαλέξεις. Απλά θα μου έκανε εντύπωση από την ώρα που πια υπήρχε στην ατμόσφαιρα αυτό, ακόμη και αν δεν ξέραμε το αρχικό υλικό, αλλά υπήρχε πια μια εικόνα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και ήδη γίνονται παρακολουθήσεις τηλεφωνικές και ακούγονται πράγματα, κάποιος, ενώ υπήρχε αυτό, στο τηλέφωνο να μιλάει με πιο,
ναι,
πιο,
ναι,
καθαρό λόγο. Θα μου έκανε,
αλλά
μεγάλη,
το θέμα είναι να βγει και, δηλαδή, άλλο λες βοήθα αυτόν και το θέμα είναι για να σταθεί, ναι, μια ιστορία πρέπει να δούμε αν όντως αυτός βοηθήθηκε και αν όντως πήρε κάτι παράνομα και.
Αυτό θα, ναι, τα δούμε όλα.
Πέτος, έχουμε και
Διονύση.
Αυτά μπορεί να τα ερευνήσει. Δεν χρειάζεται να φτάσει ο φάκελο στη Βουλή για να ερευνήσει.
Αυτό λέω. Αυτό λέω.
Η εισαγγελία μπορεί να τα ερευνήσει. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει και σε ένα βαθμό το έχουν αποδεχθεί παρότι είχαν ενστάσεις, γι' αυτό βάζουν και το θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86, είναι να πέσει σε όνομα υπουργού.
Εντάξει, αυτό είναι θέμα συντάγματος.
διότι υπήρξε μια αναφορά.
Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ευχαριστούμε.
Τέλος χρόνου. Τέλος χρόνου. Κάνω
καλά.
Την κακιά.
Άντε,
φιλιά πολλά. Για χαρά. Επίσης. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, άκου τώρα, Δημήτρη.
Για πες.
Καλημέρα σας, κύριε Δαμιανίδη. Γιατί λέει να λέμε αντί για AI να λέμε TN με την έννοια τεχνητή νοημοσύνη. Φαντάζομαι αυτό εννοεί ο κύριος.
Το τεχνητή νοημοσύνη είναι το ελληνικό. Το AI είναι η αγγλική ονομασία.
Ακριβώς. Τώρα, έλα να μάθουμε, σε παρακαλώ. Ναι. Πάρα πολύ. Μου αρέσουν αυτά εμένα. Μας λέει ένας φίλος ακροατής ότι ο Άγιος Εφραίμ ο Θαυματουργός,
ναι,
γιορτάζει 5 Μαΐου.
Εφραίμ του Σύρου. Έχει δίκιο.
Ναι. Και τα λείψανά του 3 Ιανουαρίου στη Νέα Μάκρη.
Μάλιστα.
Άρα περάσανε.
Ωραία.
Δηλαδή έχουμε μπροστά τη γιορτή του το Μάιο, τα λείψανε ήταν 3 Ιανουαρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Εφραίμ ο Σύρος. Πολύ σας ευχαριστούμε.
Λοιπόν, άκου
εγώ
τώρα
δεν το
ήξερα
αυτό.
Περίμενε.
Τώρα βεβαίως που το λέει ο κύριος αυτός, επειδή έχω μια πολύ αγαπημένη φίλη που πηγαίνει και στη γιορτή του και στα λείψανα. Ναι, θυμάμαι που είναι πάντα άνοιξη η γιορτή του. Το θυμάμαι τώρα αυτό.
Να σου διαβάσω τώρα. Ναι. Για τον Εφραίμ το Σύρο. Γεννήθηκε στην Ίσιβη της Μεσοποταμίας το 306, σε ηλικία 18 ετών βαφτίστηκε χριστιανός, χειροτονήθηκε διάκονος από το Μέγα Βασίλειο στην Κεσάρια της Καπαδοκίας και έζησε ασκητικά στην Έδεσα της Μεσοποταμίας, όπου εκοιμήθηκε εν ειρήνη το 373.
Μου αρέσει που έχουμε τόσο ενημερωμένους ακροατές, γιατί είναι και ο κύριος Γιανακόπουλος. Πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, όλους και όλες εσάς. Εστίασα σε αυτό μόνο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν το ήξερα.
Τώρα το είδαμε για να λέμε την αλήθεια. Γιατί είδαμε Εφραίμ, λέμε Εφραίμ.
Και θυμήθηκα αυτό, την καλή μου φίλη που πηγαίνει πάντα και με έχει πάρει τηλέφωνο, θέλεις να πάμε και τα λοιπά, γιατί ότι ήταν άνοιξη.
Μάλιστα. Και είναι και σπουδαίος υμνογράφος της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Έτσι, έχει συγγράψει πάρα πολλούς
ύμνους. Έχεις πάει στο μοναστήρι εδώ στο μοναστήρι.
Νέα Μάκρη, έχω πάει. Με τη μητέρα.
Το Λείψανο είναι ολόκληρο.
Ναι.
Τώρα δεν θέλω να ανοίξω συζήτηση, γιατί και εκεί είναι αυτό που λέμε κολάστικα, αλλά ας μην το πούμε από μικροφόνου κιόλας. Λοιπόν, ο καθένας πάει με τη δική του πίστη και το δικό του τρόπο. Εγώ αυτό έχω να πω. Όταν
Σωστό.
Θέλει, όπως θέλει. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Τώρα, ό,τι σας είχαμε υποσχεθεί θα το κάνουμε, δηλαδή θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου, όπως ενδεχομένως θυμόσαστε, είναι πρώην επιθεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και είναι και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Όλα αυτά με αφορμή τις χθεσινές ανακοινώσεις. Η ανακοίνωση λοιπόν περισσότερο με λέει πως επί της ουσίας αυτό το ρολόι της αποκάλυψης, το Doomsday Clock όπως λέγεται, πλησιάσε στα 85 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα, δηλαδή 4 δευτερόλεπτα λιγότερα σε σχέση με πριν από ένα χρόνο. Τα μεσάνυχτα είναι αυτό που λέμε η συντέλεια του κόσμου.
Μάλιστα. Ξέρεις πότε έγινε η πρώτη ρύθμιση?
Το 47.
Το 47. Και πόσα λεπτά ήμασταν πριν το τέλος? 7.
7 λεπτά.
7.
Τώρα, το πώς ξεκίνησε αυτό, το τι σημαίνει όλο αυτό, γιατί γίνεται κάθε χρόνο. Όλο αυτό το προβληματισμό και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν, τι τα κάνουν και κάπου τα προωθούν, θα τα συζητήσουμε λοιπόν, όπως σας είπα, με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Τον καλωσορίζουμε εδώ για ακόμη μια φορά στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλό μεσημέρι, κύριε Οικονόμου.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Ευχαριστώ, καλά.
Λοιπόν, είστε αισιόδοξος με αυτά που εχθές παρακολουθήσατε και μάθατε?
Δεν μπορώ να το πω.
Εγώ σκιάχτηκα και κύριε Οικονόμου. Δηλαδή φεύγει ένας μήνας, έλεγα σκοτεινός, και ήρθε και αυτή η πληροφορία, κάπως έκατσε μέσα μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Δώστε μας, αν έχετε την καλοσύνη, εν συντομία, της ιστορίας αυτού του ρολογιού της συντέλειας. Πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε?
Το ρολόι της συντέλειας ξεκίνησε, όπως σωστά προείπε ο κύριος Στάκης, άκουγα τώρα στη συζήτησή σας, από τον Αϊνστάιν το 47. 1947. Ο ίδιος ίσως έχοντας τύψει, διότι παρακίνησε την Αμερικανική κυβέρνηση, τον πρόεδρο Ρούσβελτ τότε, να κατασκευάσουν την ατομική βόμβα η Αμερική, για να μην την κάνουν οι Γερμανοί πρώτοι. Το μετάνιωσε μετά την έκρηξη και κυρίως μετά τη δοκιμή, θέλω να πω, και μετά την έκρηξη που έγινε στη Χειροσίμα, του βομβαρδισμού της Χειροσίμας και στην Ναγκασάκη, και δύο χρόνια μετά με φοιτητές του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου ίδρυσε αυτό το Bulletin of the Atomic Scientists, μια ομάδα η οποία σκοπό είχε να δείχνει στην ανθρωπότητα πόσο κοντά βρίσκεται στο τέλος της.
Ναι. Άρα να της χτυπάει το καμπανάκι, αυτό λέτε?
Ναι, χτυπάει το καμπανάκι. Όπως είπε ο κ. Στάκης, το είχαν βάλει στην αρχή το 47, μάλλον τον Ιανουάριο του 48 έκαναν την εκτίμηση για το 47. Πρώτη. Ναι, και είπαν ότι το ρολόι απέχει 7 λεπτά από τα μεσάνυχτα.
Και το ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, είναι ότι όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος το 91, το ρολόι πήγε στα 17 λεπτά.
Ναι.
Πολύ σωστά. Είχε μερικά σκαμπανεβάσματα, είχε πάει προηγουμένως το 53 στα 2 λεπτά, γιατί είχαν γίνει δοκιμές από τις Αμερικές.
Για τη βόμβα υδρογόνου.
πολύ σωστά, αλλά πήγε στα 17 λεφτά, που σημαίνει ότι όταν οι μεγάλοι τα βρήκανε, το 1991 ήταν το τέλος του ψυχρού πολέμου. Και είχαν κάνει συμφωνίες για να ελέγχει ο ένας τον άλλον, να ελέγχουν τους εξοπλισμούς τους. Απήχε το ρολόι πολύ, το περισσότερο στην ιστορία του, 17 λεφτά από τα μεσάνυχτα, τα οποία, όπως σας είπα, συμβολικά σηματοδοτούν την αποκάλυψη. Το
ποιοι συμμετέχουν κάθε χρόνο, κύριε Οικονόμου? Ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν?
Διαχρονικά έχουν υπάρξει, ενδεικτικά σας λέω, αν δεν κάνω λάθος, κάπου 18 Nobel Prize ειρήνης. Σε αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 8 εν ζωή. Και χθες στην ανακοίνωση υπήρχε, μεταξύ των 7 που ανακοίνωσαν τη φετινή εκτίμηση, μια η Φιλανδέζα, η κυρία που είχε πάρει το Νόμπελ ειρήνης το 2001. Ναι, και οι επιστήμονες, πυρηνικοί επιστήμονες κυρίως, αλλά μετά εμπλουτίστηκε η ομάδα και με επιστήμονες του ευρύτερου φάσματος επιστήμης, που έχουν σχέση και με την κλιματική αλλαγή, με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, αλλά κυρίως είναι ατομικοί επιστήμονες.
Πείτε μας τώρα, ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγουν για τις απειλές, πώς τις ιεραρχούν, ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην κρίση αυτή?
Σωστά. Οι απειλές εδώ και χρόνια είχαν εντοπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ότι ήταν πολλές, ήταν ανθρωπογενείς, ήταν και εξωγενείς, που είχαν σχέση με μετακινήσεις πληθυσμών, με επιδημίες, με ατυχήματα που οφείλονται όχι στον άνθρωπο αλλά στο περιβάλλον. Αλλά εδώ και χρόνια, δηλαδή από το 2000, από το 1991 στην ουσία και μετά, τις κύριες απειλές που έχουν εντοπίσει οι ειδικοί αυτοί που προαναφέραμε, είναι η πυρηνική εξοπλισμή, είναι η πρώτη απειλή. Η πυρηνική εξοπλισμή, και μετά το 2000, συγκεκριμένα μετά το 2015, προσετέθη πολύ έντονα και ο κίνδυνος από την κλιματική αλλαγή.
Μάλιστα. Άρα η κλιματική κρίση, ναι.
Τα τελευταία 10 χρόνια αυτό είναι σημαντικό, σαν τρίτος παγκόσμιος κίνδυνος κατά της ανθρωπότητας. Έχουν προσθεθεί και οι αναδυόμενες τεχνολογίες, αυτοί τους ονομάζουν ανατρεπτικές.
Ανατρεπτικές τεχνολογίες χαρακτηρίζουν.
Γιατί πράγματι είναι, και σε αυτές περιλαμβάνεται η βιοτεχνολογία και η ηλεκτρονική, η artificial intelligence.
Μάλιστα.
Οι κβαντοκομπιούτερς, αλλά κυρίως η artificial intelligence που έχει σχέση με την πληροφόρηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν καταλήξει για φέτος, η χθεσινή τους ανακοίνωση, ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται για την ανθρωπότητα από τους πυρηνικούς εξοπλισμούς, διότι αυξάνονται συνέχεια εξοπλισμοί, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων, των πυρηνικών δυνάμεων Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, κατονομάζουν και τις τρεις, αυξάνονται οι επενδύσεις που κάνουν για την ανάπτυξη στα όπλα, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, την επόμενη εβδομάδα λήγει και η τελευταία συμφωνία αμοιβαίου ελέγχου των δύο μεγάλων, όχι της Κίνας, η Κίνας έτσι και αλλιώς αρνείται να συμμετάσχει σε συμφωνίες, αλλά αυτή τη στιγμή, από την επόμενη εβδομάδα, θα ισχύει λήγει και το New Start. Μάλιστα. Είναι η συμφωνία που έβαζε ένα πλαφόν 1500 περίπου πυρηνικών όπλων σε κάθε πλευρά να έχει ο καθένας. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Και κυρίως έχουν εντοπίσει οι ειδικοί ότι αυτή τη στιγμή κυριαρχείται ο πλανήτης μας από έναν αυταρχικό εθνικισμό.
Αυτό ήταν που ήθελα να σας ρωτήσω, ναι. Γιατί φαίνεται ότι είναι καταλήτης τελικά ο αυταρχικός εθνικισμός.
Σημαντικός. Δημιουργεί
αντιπαλότητες. Ακριβώς. Και πολέμους, έτσι.
Πολέμους. Ναι, οι πόλεμοι τα τελευταία 5 χρόνια τουλάχιστον, πολλαπλασιάζονται, όχι μόνο δεν τελειώνουν, αλλά πολλαπλασιάζονται. Και κατά την εκτίμηση των ειδικών, 72% του πλανήτη μας σήμερα διοικείται από αυταρχικά καθεστώτα.
Μάλιστα.
Και δεν συμπεριλαμβάνουν ίσως και το καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών.
Να σας ρωτήσω κάτι. Το 23 ήταν 90 δευτερόλεπτα.
Το 23 ήταν 90
Τώρα έχει πέσει στα 85.
Ναι.
Από το 23 μέχρι το 25 όμως, εμείς έχουμε την αίσθηση ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα αρνητικά που θα μπορούσαν να μειώσουν ακόμα περισσότερο το χρόνο.
Το είχαν μειώσει. Το 25 το μείωσαν στα 89. Φέτος έπεσε από το 89 στο 85.
Μάλιστα. Ναι,
όπως σας είπα, από το 15 και μετά, που το 15 ήταν 3 λεφτά, διότι είχε προστεθεί η αδράνεια των μεγάλων στον κλιματικό κίνδυνο. Από το 15 και μετά δεν υπήρξε καμία προσφορά, καμία προσπάθεια να αναχαιτιστεί, να σταματήσει η εξαγωγή ενέργειας από καύσιμα υδρογονάθρακες που δημιουργούν.
Να μείνουμε λίγο, κύριε.
Παρακαλώ.
Ναι. Όχι, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
Ήθελα να πω, σημαντικό είναι ότι από το 20 και μετά, που ήταν στα 100 δευτερόλεπτα, που ήταν το άθροισμα της πυρηνικής απειλής και του κλιματικής αλλαγής, από το 20 μέχρι χθες, που έγινε η ανακοίνωση, το ρολόι, η συνέχεια πλησιάζει, δεν υπάρχει καμία διακίνηση.
Ναι,
δηλαδή από το 20 πήγε στο 90, στο 89 και τώρα στο 85.
Θέλω να μείνουμε λίγο, το αναφέρατε και προηγουμένως, στο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και πόσο η τεχνητή νοημοσύνη επί της ουσίας, και αυτό θα φτάσουμε σιγά σιγά γιατί το έλεγα και στον πρόλογο της εκπομπής, έχει υποβαθμίσει την έννοια του γεγονότος και πώς μέσα σε αυτό το περιβάλλον η παραπληροφόρηση, η αποπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας είναι αυτές που παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο.
Πολύ σωστά το λέτε, εντοπίστηκε αυτό και φωτίστηκε πάρα πολύ το σημείο αυτό χθες από τους ειδικούς.
Έμειναν πολύ, ναι.
Ναι, διότι διαπίστωσαν και το τόνισαν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πίστη της ανθρωπότητας στο γεγονός, στο facts.
Μάλιστα.
Και είπανε κατά λέξη no facts, no truth, no trust. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει γεγονός,
δεν υπάρχει αλήθεια και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Μετά.
Όταν δεν υπάρχει αλήθεια, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Ναι, και όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει επιστήμη, δεν υπάρχει πρόοδο.
Από
δεν
την άλλη όμως, κύριε καθηγητά, ξέρετε, υπάρχει, όπως κάθε πράγμα έχει δύο πλευρές, το νόμισμα του κάθε πράγματος, ακούμε ότι τα θετικά που θα φέρει στον πλανήτη η επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως στον χώρο της υγείας, αλλά και σε άλλους χώρους, είναι τεράστια.
Σωστό.
Γιατί μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη στις αιτίες που μειώνουν το χρόνο για τη συντέλεια.
Πολύ καλή η απορία σας. Διότι η τεχνική νοημοσύνη καταρχήν έχει μπει στο... Έχει κάνει μια εισχώρηση, fusion την λένε αυτή, ισχύσεις στις πολιτικές αποφάσεις, στις πολιτικές ηγεσίες. Που σημαίνει, όχι μόνο έφερε μαζί της τα καλά, αλλά έφερε και τα αρνητικά. Τα αρνητικά ποια είναι? Είναι τα αυτόνομα συστήματα της νοημοσύνης που κάνουν πέρα τον άνθρωπο, όχι απόλυτα όμως, εδώ έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω, είναι το ειδικό βάρος του γεγονότος, στις βάσεις γεγονότων που επεξεργάζεται η τεχνική νοημοσύνη. Αν κάνετε μια ερώτηση, παραδείγματος χάρη για ένα θέμα, θα λάβει υπόψη της εκατομμύρια γεγονότα μέσα σε δευτερόλεπτα και θα σας απαντήσει με την απάντηση που θα σας δώσει. Αλλά τα ειδικά γεγονότα αυτά δεν έχουν όλα το ίδιο ειδικό βάρος. Δεν έχει η δικιά μου γνώμη την ίδια βαρύτητα με του Αϊνστάιν ή με του Μπόρς ή του Χάιζεμπερ, που και αυτοί διαφωνούσαν μεταξύ τους. Το ειδικό βάρος, δηλαδή το τι στο τέλος θα παίξει ρόλο στο συμπέρασμα που θα σας δώσει η τεχνική νοημοσύνη σε οποιοδήποτε τομέα, ιατρική αλλά και σε πολεμικά συστήματα ακόμη, το βάζουν οι trainers, τους λένε, οι εκπαιδευτές.
Μάλιστα.
Οι εκπαιδευτές αυτοί είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι των μεγάλων 4 εταιριών που ελέγχουν την ηλεκτρονική πληροφόρηση σήμερα, που δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη, που είναι όλες αμερικάνικες, που είναι αυτές που έχουν αγοράσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είναι αυτές που έχουν μεγάλα συμφέροντα στη βιομηχανία των όπλων και σήμερα δεν μιλάμε πλέον για ένα military industrial complex, με ένα στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο που επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις, mm-hmm. αλλά οι ειδικοί μιλάνε για ένα military industrial digital complex.
Μάλιστα.
Υπάρχει και το ψηφιακό.
Το ψηφιακό,
το οποίο έχει συγχωρήσει για λόγους ανταγωνισμού και κυρίως συμφέροντος μέσα στις πολιτικές αποφάσεις.
Και το ένα λοιπόν είναι αυτό το σκέλος που λέτε μόλις τώρα, και το άλλο σκέλος επίσης το οποίο έχουν διεισδύσει είναι το πεδίο των media και της ενημέρωσης.
Σωστά, ναι, αυτό είπα προηγουμένως, ότι έως τώρα ο ανταγωνισμός της ενημέρωσης, έως πριν μία δεκαετία, στο πούμε, έως πριν την πρώτη θητεία Τραμπ, mm-hmm. να το κάνουμε συγκεκριμένο, τα μέσα ενημερώσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδείγματος χάρη, και από δική μου εμπειρία το λέω, που πήγαινα πολύ συχνά εκεί και παρακολουθούσα, το ABC, το CBS και το NBC, τα μεγάλα κανάλια, συναγωνιζόταν ποιο θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς με βάση την ανάπτυξη της ποιότητάς του. Από την ώρα που μπήκε το κέρδος μέσα, και από την ώρα που μπήκαν μέσα τα fake news, και από την ώρα που μπήκαν μέσα τα ηλεκτρονικά, τα μη θεσμικά ελεγχόμενα κανάλια πληροφόρησης, είτε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, είτε στα ηλεκτρονικά, το Fox mm-hmm. συγκεκριμένα.
Το οποίο ελέγχεται απολύτως από τον Τραμπ. Και σωστά, δείτε πώς γίνεται και η ενημέρωση πια στην Αμερική.
Ελέγχεται από αυτούς που ελέγχουν την ενημέρωση.
Μα ναι, στην ενημέρωση από το Λευκό Οίκο καλούνται πολύ συγκεκριμένα μέσα της αρισκίας και της επιλογής του Τραμπ και αντιστοίχως δημοσιογράφοι τέτοιοι.
Ναι, αλλά προσέξτε το φαινόμενο τώρα. Τα σοβαρά κανάλια, για να μπορέσουν να επιβλέψουν και να συναγωνιστούν, πρέπει να μειώσουν την ποιότητά τους. Αρκεί να σας πω, αυτό το έχω αναφέρει και άλλη φορά πρόσφατα, στο prime time, την ώρα της μεγάλης ακροματικότητας, 8 με 10 το βράδυ στην Αμερική, το Fox έχει, το οποίο παρακολουθούν όλοι οι ψεκασμένοι, με εισαγωγικά το βάζω, δηλαδή δεν φταίνει άνθρωποι. Ναι, αυτοί που πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράκ έγινε γιατί
είχε ατομικά.
Πιστεύουν σε παράκτηνα. Όχι μόνο τραμπικοί, υπάρχουν παντού σε όλο τον κόσμο και με καλή διάθεση. Οι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα κρίσης και αντικειμενικής πληροφόρησης. Το παρακολουθούν 250.000 άνθρωποι. Ενώ τα άλλα κανάλια, και το CNN συμπεριλαμβανομένο, το παρακολουθούν 50.000 άνθρωποι. Αναγκάζονται και άλλοι να ρίξουν την ποιότητα για να μπορέσουν να συναγωνιστούν.
Ναι, να μπουν στον
ανταγωνισμό. Τι θέλω να πω, αυτό που τονίστηκε χθες, και ίσως είναι η ελπίδα που λέτε, ή είναι τουλάχιστον η μόνη ελπίδα για να δοθεί μια λύση σε αυτόν τον... οι ειδικοί χθες απεκάλεσαν το γεγονός ότι δεν βρισκόμαστε ήδη σε κατεύθυνση προς τον γκρεμό, αλλά ήδη πέφτουμε.
Μάλιστα.
Είμαστε through the information Armageddon.
Μάλιστα.
Η λύση, λένε, είναι η δημοσιογραφία. Αυτό έχει μεγάλο ρόλο για σας. Η αντικειμενικότητα των δημοσιογράφων. Μάλιστα. Κανονική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Γιατί κατά λέξη είπανε, για να θέλουμε οι leaders to do better, θα πρέπει εμείς να κάνουμε καλύτερα.
Μάλιστα.
Για να κάνουμε εμείς καλύτερα πρέπει να ξέρουμε τι είναι αυτό. Και για να το ξέρουμε εμείς αυτό πρέπει να μας το δίνουν. Η τροφή που θα παίρνουμε να είναι υγιής και αντικειμενική. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο ο δημοσιογράφος και κατ' επέκταση η κοινωνία των πολιτών. Είτε είναι οι καθηγητές, είτε είναι οι ειδικοί, είτε είναι οι ιστορικοί,
μάλιστα,
είτε είναι οι απλοί πολίτες. Διότι όσο και αυταρχικά να είναι σήμερα τα καθεστώτα mm-hmm. και ο πλανήτης μας και να έχει τάση προς αυταρχισμό και διακοπή επικοινωνίας μεταξύ τους, η επικοινωνία και η επιρροή των πολιτών ακόμη και στα αυταρχικά καθεστώτα, τα γνωστά mm-hmm. μεγάλα αυτά τα καθεστώτα, είναι σημαντική. Πάντοτε λαμβάνεται υπόψη για λόγους...
Σημαντική αλλά και εύθραυστη, κύριε Οικονόμου, ταυτόχρονα.
Ναι,
και οι δημοσιογράφοι κάτω από αυτές τις συνθήκες κάνουν και εξαιρετικά δύσκολα τη δουλειά
σωστό,
τους. Δηλαδή
σωστό,
όλο
σωστό,
αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο...
Ναι. Δυστυχώς είναι η μόνη ελπίδα. Διότι μόνο η κοινωνία των πολιτών, καλά πληροφορημένη από καλούς αντικειμενικούς και τολμηρούς, το τονίζω αυτό.
Ναι, μόνο που η κοινωνία των πολιτών, κύριε καθηγητά, επιλέγει τις περισσότερες φορές την ενημέρωση από τα social media, όπως λέμε,
σωστό.
Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι,
σωστό,
να αναπαράξει οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας.
Και αυτό που λέμε, ακριβώς, τα fake news και η παραπληροφόρηση πάει
και αυτό συμβαίνει, σωστό, και η χώρα μας έχει μεγαλύτερο ποσοστό ενημέρωση από τα social media παρά από τα παραδοσιακά μέσα σε σχέση με άλλες χώρες.
Δυστυχώς.
Έχετε απόλυτο, και η χώρα μας έχει και δυστυχώς και μεγαλύτερη αποδοχή παραπληροφόρησης.
Ναι.
Αλλά ακόμη και οι μορφωμένοι, λυπάμαι να το πω αυτό, οι ειδικοί,
ναι,
διότι τυχαίνει λόγω της δουλειάς μου και των χρόνων που έτσι έξω να τα βλέπω πιο μακριά τα πράγματα και παρακτηνεύομαι πολλές φορές πως ικανοί, μορφωμένοι άνθρωποι ζουν μέσα σε ένα κέλυφος γνώμης από το οποίο δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή μπορεί να πούνε μία αλήθεια που αφορά τη μία πλευρά, αλλά αυτομάτως θα κατηγορήσουν και την άλλη πλευρά.
Ειδικά τα
γιατί έχουν κάποιες τύψεις, κάποιους φόβους, κάποιους ενδιασμούς. Εάν αυτή η κοινωνία των πολιτών, καλά πληροφορημένη, δεν αφυπνιστεί, και είναι η μόνη ελπίδα να κάνει πίεση προς τους ηγέτες.
Μάλιστα.
Οι οποίοι ηγέτες σήμερα δεν έχουν καμία επαφή μεταξύ τους και ακούμε συνέχεια που το πάνε. Δηλαδή και για τους τρεις μεγάλους μιλάμε τώρα.
Ναι.
Στο κλίμα που ζούνε σήμερα, που ζει η ανθρωπότητα, που δεν υπάρχουν συμφωνίες και δεν υπάρχουν μόνο πόλεμοι οι οποίοι πολλαπλασιάζονται και δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, είναι ακόμη και συνειδητή να μην είναι η αυτοκαταστροφή μας. Θα επέλθει, λένε οι ειδικοί, από λάθος εκτίμηση ή από λάθος εκτίμηση ή από...
Μάλιστα.
Από κάποιο άλλο
κύριε οικονόμου,
δεν προλαβαίνουμε.
Δεν θα προλάβουμε. Πολλά θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Κύριε οικονόμου, ποταμός είστε. Βλέπω εδώ παίρνουμε και μηνύματα. Μας ευχαριστούν οι ακροατές και οι ακροάτριες που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλό σας μεσημέρι. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ.
Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε...
παρακολούθησε το χθεσινό και γι' αυτό είπαμε να το
Ευαγγελία, στις 5 Φεβρουαρίου λήγει η συνθήκη μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής στο New Start.
Μα το είπε.
Ναι, θα ανανεωθεί.
Αυτό είπε ότι δεν.
Είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ανανεωθεί.
Φαίνεται ότι δεν.
Γιατί αν δεν ανανεωθεί.
Δεν θα ανανεωθεί, από ό,τι φαίνεται. Αυτό έλεγε. Έτσι ξεκίνησε ο κ. Οικονόμου.
Ναι,
λοιπόν, πολύ πολύ σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Αύριο και μεθαύριο θα απουσιάζω. Θα είστε με τον Δημήτρη.
Χρήση αδείας, να τα λέμε αυτά. Είναι μια χαρά αυτό. Κάνει χρήση αδείας να. Πού θα πας, καμιά βόλτα εκτός Αττικής?
Είδαμε, δεν ξέρω. Θα δω. Βλέποντας και κάνοντας.
Να πας.
Θα βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
Έγινε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια, γεια.
Στο κορμί και στη ψυχή μου κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν